означає, що ви упіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний продукт журналістів громадського радіо і творчих і технічних працівників українського радіо. При мікрофоні Наталя Соколенко і мій колега, також при сусідньому мікрофоні Сергій Куций, і ми журналісти громадського радіо. А цей ефір допомагають нам робити Інна Безміна, звукорежисерка, і Наталя Балюх. Новини у її викладі ви щойно почули і почуєте ще раз щонайменше двічі протягом 2 годин. Рівно 2 години триває програма «Громадська хвиля». І я рада представити нашого першого гостя – це Олександр Слабажан. Він представляє Асоціацію міст України, і з ним ми будемо говорити про децентралізацію влади. Складне слово, хоча часто зараз уже вживане, але про всяк випадок я все ж таки нашим слухачам скажу принаймні, що я розумію під цим терміном. Я розумію так, що центральна влада, київська, тобто президент, уряд, поділяться своєю владою із регіонами, а точніше у викладі, так би мовити, у концепції теперішньої влади, Кабінету міністрів принаймні, поділиться із територіальними громадами, тобто невеликими якимись округами, як пропонують деякі політики сусідньої держави, там якусь там Новоросію, Схід, Південь там і так далі, а саме з територіальними громадами, тобто з містами, селами і селищами. Пане Олександре, чи я правильно розумію цей термін?
Добрий вечір. Так, абсолютно правильно. Відмінність федералізації і децентралізації, вона дуже суттєва. І тим шляхом, яким йде наш український уряд на сьогоднішній день, і який пропонує президент України, він якраз полягає в шляху децентралізації. Тобто це на основі принципу субсидіарності, передання більшої частини повноважень і фінансових ресурсів, саме головне, на найнижчий до споживача рівень. Тобто бабці в селі, щоб вона отримувала якісні послуги. А федералізація якраз таки полягає в тому, що створення певних таких князьків на регіональному рівні, які будуть вирішувати
які
питання.
Які будуть так само далекі від цієї бабці,
так,
як
ну, тобто
Київ,
був спочатку один золотий батон, а стане їх 25. Тобто у цьому відмінність децентралізації від федералізації.
Сергій Куций вступає в розмову, це я. Добрий вечір, друзі. І я Олександру адресую таке запитання. От яка мета головна? Чого ви очікуєте від реформи? Які саме повноваження ви плануєте передати і громадам, і районам, містам, областям?
По-перше, слід сказати, що концепція, яка затверджена урядом 1 квітня цього року, це розпорядження 333, передбачає, по-перше, повернення тих повноважень, які, на жаль, за 4 роки при оголошеному курсі теж на децентралізацію, але відбулася значна централізація влади, і вони були відібрані. Це стосується питання архбудконтролю, інвентаризації, питання розпорядження земельними ділянками, питання розпорядження фінансовими ресурсами, саме головне, питання певного впливу на кадрові ресурси, я зараз це проілюструю на певному прикладі, вони повертаються. Другий момент, який передбачається концепція, це розподіл по рівням. Я от зараз приведу приклад по освіті. Да? Наприклад, на базовому рівні, на рівні громад пропонується залишити загальну середню освіту, найближчу до споживачів послуг, тобто початкова освіта, позашкільна освіта і середня освіта. На районному рівні пропонується залишити так звану інтернатну освіту, тобто певна кількість інтернатів, яким будуть опікуватися районні влади. І на обласному рівні це спеціалізована освіта, в першу чергу це профтехосвіта. Але це не значить, що ці заклади будуть розташовані, ну, там, наприклад, в області, да, в районі, і в місті. Просто питання управління і розпорядження фінансовим ресурсом, воно буде розподілене між цими трьома рівнями. Аналогічна ситуація, наприклад, по охороні здоров'я. Наведу один маленький приклад. Хірургу, щоб він не втратив кваліфікацію, треба проводити в рік певну кількість операцій. І якщо, наприклад, хірург загальний, да, він не завантажений ну, на рівні села, селища і міста, то він може бути завантажений тільки на рівні району, коли ця сукупність, щоб він проводив, наприклад, в місяць 150 операцій. Що стосується нейрохірурга, да, то зрозуміло, що кількість цих операцій, вона набагато менше, і зрозуміло, це повноваження треба передати на обласний рівень, і зрозуміло, фінансовий ресурс відповідний для утримання цих висококваліфікованих співробітників, він має бути зовсім інший. Людина, по-перше, не втрачає кваліфікацію, по-друге, якість послуг гарантована набагато вища зарплата.
Медицина першого рівня, вона безпосередньо в громадах, в невеликих селищах, містах має бути, тобто людина має звернутися до терапевта, щоб він призначив її лікування, а якщо треба, він направить її на другий рівень, вже до спеціаліста.
Так.
У нас головний децентралізатор Володимир Гройсман, віце-прем'єр-міністр України. А ви знаєте, що у нього конкурент з'явився? От Михайло Погребинський на правах соратника Віктора Медведчука, він в інтерв'ю BBC так мотивує необхідність залучення Медведчука до поточного політичного процесу. От цитата. Порошенко стверджує, що треба проводити децентралізацію. А хто краще юриста, який давно займається питаннями децентралізації, може наповнити це конкретним змістом? Що б ви сказали про таку альтернативу?
Дивіться, по-перше, Володимир Борисович вихідець з місцевого самоврядування.
Це Гройсман.
Гройсман, да. Володимир Борисович Гройсман, по-друге, успішний міський голова міста Вінниці. Це зразок на сьогоднішній день обласного центру, в якому побудовані якісні надання якісних адміністративних послуг. Я вам хочу сказати, що всі президенти, починаючи від Віктора Ющенка і закінчуючи на сьогоднішній день Петром Порошенко, вони були в місті Вінниці. І
Янукович був.
Так, Янукович, так, абсолютно вірно. І я вам хочу сказати, і прем'єр-міністри, включаючи Юлію Тимошенко, вони були в місті Вінниці, відзначили цей позитивний досвід щодо надання адміністративних послуг. Це перший момент. Другий момент, Володимир Борисович, він був...
Гройсман,
він був віце-президентом в Асоціації міст України, яка є певною, ну, такою, будемо так казати, лобістською структурою, да, яка захищає інтереси місцевого самоврядування перед центральною владою. І він якраз займався питаннями пробивання цієї концепції, да, яка на сьогоднішній день затверджена урядом. Третій момент, самий головний, як один із наймолодших міських голів, він зміг досягти значного рівня підвищення якості послуг в своєму місті. І що стосується рівня освіти, розумієте, в нас юристів дуже багато. Я вам це хочу одразу сказати. Тут має бути людина-практик, має бути людина успішний управлінець.
Олександр, я зрозумів, що Володимир Борисович Гройсман залишиться головним децентралізатором. А чому ми Медведчука
альтернативи немає?
Згадали, бо саме він і є автором моделі федералізації, яку він розробив ще 2005 року.
Це Погребинський тепер... свідомо маніпулює, по-моєму, цими поняттями.
Ну, не те, що маніпулює, але принаймні...
Ну, знаючи тепер, пана Михайла, майстра слова.
В чому різниця федералізації і децентралізації? Якщо наша бабця в селі хоче мати ще одного князька, да, в себе, то це питання федералізації.
Дивіться, тепер давайте спробуємо відповісти на головне запитання. От децентралізація – це реформа заради чиновників, заради місцевої еліти чи громадянина? От дивіться, чому я запитую, зрештою, красти можуть на будь-якому рівні, як на центральному, на регіональному і на місцевому, на громаді. У нас є два варіанти – зробити чіткий контроль за владою. Чіткий контроль за владою з боку громадянських інститутів можна зробити як в центрі, в регіоні, в районі і в громаді. Чому все ж таки ми йдемо по такому шляху, на відміну від Франції та інших країн, де все це централізовано?
З самого початку питання про нівеляцію ризиків. Коли одна людина приймає рішення – чи це президент, наприклад, чи це, наприклад, керівник області, то це рішення моделюється на всю територію. Тобто він прийняв неправильне рішення, да, будемо так говорити, і всі виконують на території всієї України або, наприклад, на території там, тої самої області. Коли ж це приймає рішення, да, ну, будемо так апріорі казати, невірне рішення, да, приймає керівник громади, вже сусідній керівник громади подивиться, якщо воно не спрацювало і мешканці не задоволені, він вже не допустить цю помилку. Тобто перший момент – це нівеляція ризиків. Другий момент – це прибрання посередників. Тобто посередники в плані і фінансів, і управлінського рішення між громадянином. Я приходжу за послугою, і я знаю, до кого звернутися безпосередньо. Це голова громади. Мене не хвилює, який там є уряд, який є президент, і як я до нього відношуся. Я знаю, що відповідальність несе голова громади. Коли оця модель пропонується федеративна, да? Ризики розмиваються, по-перше, тобто голова області приймає рішення, яке є обов'язковим для виконання.
То, ви маєте на увазі, що на місці, в селі, селищі або в місті ці проблеми конкретної людини, конкретного громадянина, так, вони краще видні, наочні, ніж в Києві.
Ну,
або в обласному
центрі. Так, да, ну дивіться, в селищній громаді там всі один одного знають. Да? Або, наприклад, в невеликому місті. Коли прийшов громадянин за відповідною послугою, він знає, якщо йому надали цю послугу, знає, хто винен, саме головне, і знає, на кого скаржитись. Коли ж починається розмивання таке, а це не від мене залежить, це там президент щось прийняв. Президент не має взагалі регулювати ці питання. Ці питання, вони мають регулюватися на найвищому рівні. І в Європі воно так, в принципі, і є.
Ясно. Тепер, щоб реалізувати всі ті повноваження, які ви передаєте громадам, громади, звісно, мають мати ресурс.
Так.
Які податки будуть перерозподілятися так, щоб щось залишилося і маленьким селам, селищам, містам і так далі?
Баланс. Як кажуть Міністерство фінансів, головне – баланс. В концепції є значний блок, який присвячений фінансовому забезпеченню територіальних громад. Там є 5 компонентів. Я їх зараз назву. Перший компонент – це збільшення власного ресурсу органів місцевого самоврядування. За який рахунок? І про це, до речі, нещодавно, на минулому тижні, говорив президент України, коли відбувався переговорний процес з представниками Донбаса. Це частина загальнонаціональних податків має залишатися на тій території, де вони збираються.
Яка частина?
Дивіться, зараз поки йде питання про 25% податку на прибуток підприємств і про 25% податку на доходи фізичних осіб.
25 чи до 25? Це є різні речі.
Да, це є різні речі, і це принципово. На останній зустрічі ми зупинилися на тому, що це буде 25%. Це що стосується загальнонаціональних податків і зборів. Друге питання. Це що стосується місцевих податків і зборів. Повернення тих місцевих податків, які себе і зборів, які зарекомендували себе, як ефективні. Я вам назву приклад Хмельницького, Одеси, Чернівців і Харкова. Відмінили ринковий збір. І я вам хочу сказати, залишились незадоволені не тільки територіальні громади, а й самі підприємці. Тому що підприємець колись платив ринковий збір, і він залишився спокійний від рекету на ринку.
Це як місцевий податок?
Так, як місцевий податок. Другий компонент по місцевим податкам.
До речі, і громади отримують право встановлювати місцеві.
Так, да. Абсолютно правильно ви кажете. Да. Отут саме головне питання щодо місцевого самоврядування. Коли громади, ну тобто центр їм сказав, от у вас буде така ставка, це не місцеве самоврядування. Тому що громади, тут пов'язаний наступний принцип, принцип самооподаткування. Коли громада вирішила.
Рівень ставки вони теж самі визначають.
Так, да, да. Ну, в певних межах зрозуміло, що вони не можуть там по нулю це оподатковувати, тому що впливає це на баланс. От, наприклад, місто Чернівці, місто Тернопіль і місто Кам'янець-Хмельницький, Кам'янець-Подільський, свій час використовували інструменти самоподаткування. Тобто в них була проблема по кладовищам. Територіальні громади, ну члени, зібралися на загальні збори, і вони вирішили, що по одній гривні, це я вам розказую ситуацію 99-го року, вони самі фонд громади, ну, в місцевий бюджет перераховують цю 1 гривню, і вони спрямовуються за рішенням міської ради на утримання цих кладовищ. Цього механізму зараз він не діє. Тобто податковий кодекс вступає в конфлікт з законом про місцеве самоврядування. Оце повернення йде цього механізму. Це так званий механізм самооподаткування.
Як бути з 2015 році? От бюджетні революції резолюція на наступний рік вже якоюсь мірою відображено цей перерозподіл коштів від податку?
Дуже слушне питання. Урядом було схвалено схвалено цю бюджетну резолюцію, і там питання по податку...
Урядом схвалено, да. Парламентом, здається, ще ні.
А парламентом, я вам хочу сказати, провалено цей момент. Mm. Але на рахунок провалення парламентом, дивіться, коли цей документ зайшов в парламент, да, в бюджетному комітеті з'явився альтернативний документ. Да? Ну, в принципі, для мене, як оцінювати, вони обидва, будемо так казати, для місцевого самоврядування адекватні, гарні. Але коли парламент розглядав, набрали, ну, не набрали кількості голосів, обидва документи були провалені. Але це, з одного боку, погано, а з другого боку, дає уряду можливість використовувати свій документ, коли, який вони схвалили в квітні місяці, як основу. Так от в цьому документі дві сторінки, це вперше за роки незалежності, коли дві сторінки присвячені взаємовідносинам державного бюджету з місцевими бюджетами. І от той розподіл, крім ну, чіткого визначення відсотків, там закладено і ПДФО, і податок на прибуток. Податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток і ефективність місцевих податків, тобто, от, які я називав, податок за землю і збільшення податкових.
Скажіть, ну, а ці зміни, вони вступають в дію вже з 1 січня чи після місцевих виборів, які так намічені ніби на жовтень наступного року?
Угу. Тобто питання...
Вже з 1 січня регіони можуть скористатися цим перерозподілом і громади, звісно.
Оце основні напрямки бюджетної декларації, да, основні напрямки бюджетної політики, вона полягає в тому, що уряд, коли буде верстати бюджет в серпні місяці, вже в серпні цього місяця, він має закласти в бюджет 2015 року ці показники, які в цій бюджетній декларації. Тобто 2015 рік бюджет має бути зверстаний на новій бюджетній основі.
Скажіть, а як бути з дотаційними територіями? От не вистачить їм явно податків, які вони збирають. Нема підприємств, нема багатих людей. Угу. Чим вони будуть користуватися, який ресурс мати для реалізації своїх повноважень?
Тобто
питання доріг, первинної медичної допомоги і так далі.
Тут декілька є компонентів. Насправді податок на прибуток нерівномірно розподіляється по територіям. Є території, в яких його багато, да, в яких нема. Пропонується застосування м'якої формули, тобто є показник, якщо власні ресурси перевищують 30% від в загальному обсязі доходів, то з цих бюджетів, да, там багатих бюджетів, будемо так казати, буде вилучатися частина цього надлишку на користь менш забезпечених бюджетів. Це перший момент. Другий момент, який стосується, будемо так казати, інвентаризації нормативно-правових актів, які визначають соціальні стандарти і нормативи. Тобто це стосується нашої бюджетної сфери. Да? Це стосується рівня забезпеченості. От, наприклад, є малокомплектні класи, да, в нас. От, Чернігівська область цим дуже страждає. Де вартість навчання в нас виходить, як в Оксфорді. Тобто на одного учня 35 тисяч гривень. В чому проблема? Що діє одночасно бюджетна програма по забезпеченню шкільними автобусами, і в той же час діє програма по дотуванню цих класів.
А учням не вистачає. Да.
А учням не вистачає. Саме головне, що і вчителі, які там викладають, да, що вчитель фізкультури викладає і математику, і англійську.
А я хочу нагадати слухачам телефону нашої київській студії 044-239-62-92. Будь ласка, ставте питання Олександру Слобожану, який представляє Асоціацію міст України і зараз розповідає, ну, прямо скажемо, розхваляє реформу децентралізації, яку зараз от пропонує уряд. А в мене питання, чи вам відома все-таки позиція президента, команди президента? Чи вони підтримують цю реформу децентралізації в такому ж вигляді, як вона вже розпочалася, скажімо так, з квітня? Чи можливі зміни, оскільки я от знаю реформу прокуратури, президент разом з новим генеральним прокурором, ним же призначеним, загальмував? Є відмінності в поглядах чи немає?
Ну, ви чули, да, в плані призначення генерального прокурора, коли він процитував Лі Куан Ю, в плані того, що ви будете боротися з корупцією тільки тоді, коли посадите трьох своїх друзів. друзів.
Ну, я вважаю, це белетристика. От якби президент наполіг ухвалити закон про прокуратуру у другому
читанні. Дивіться, на наступному тижні, забігаючи вперед, на наступному тижні буде розглядатися закон про прокуратуру, де функції загального нагляду в прокуратуру будуть забрані.
Бачиш, генеральний прокурор і президент цього не хочуть, за нашими даними. Тому я і питаю про децентралізацію.
Що стосується децентралізації, тут є повне розуміння. І сьогодні на зібранні міських голів було присутнє 308 міських голів з різних регіонів, включаючи Донецьку і Луганську область, тому що деякі починають на цьому маніпулювати. Президент підтвердив своє прагнення. В свій час колись Асоціація міст з кандидатом в президенти Порошенка підписала відповідну угоду про проведення децентралізації. Президент сьогодні виступаючи підтвердив свій напрям на проведення децентралізації якраз за рахунок зміцнення фінансової основи.
І, здається, пообіцяв вже завтра внести в парламент
Конституцію, да.
Зміни, проект змін.
Сьогодні до 17:00 народні депутати мали право подавати свої...
Збирають і узагальнюють до 17:00.
І очікується, що в цю літку має бути прийнято в першому читанні, потім направлено до Венеціанської комісії і в вересні вже розглядається. Да.
Скажіть, а чи передбачається реформою зміни адміністративно-територіального устрою України? Тобто, чи буде збережена кількість областей, їхні територіальні межі, районів так само?
Що стосується областей, то питання буде збережено, це однозначно. Адмінтерреформа буде, тому що без адмінтерреформи не можна перерозподілити адекватного повноваження, фінансові ресурси. Що стосується районів, вони будуть, фактично, будемо так казати, відбудеться певне таке укрупнення. Да?
Скажіть, а це буде ініціатива згори чи знизу? Щодо укрупнення.
Дуже гарне питання. Всі країни, які проводили адмінтерреформу, вони йшли двома шляхами. Добровільне об'єднання і централізоване. Вже прийнятий урядом схвалений закон про добровільні об'єднання територіальних громад. По перспективним планам.
Парламентом, до речі, теж ще не прийнятий.
Ні, парламентом не прийнятий. Парламентом прийнятий на сьогоднішній день про співробітництво. Да, про співробітництво територіальних громад. Тобто ідея полягає в наступному, що на початковому етапі ті, хто будуть об'єднуватись в межах перспективних планів, які по рекомендаціям Мінрегіону розроблені відповідно до областей, вони будуть отримувати фактично пряник, да, будемо так казати, да, певний фінансовий стимул. Оце ж податок на прибуток. Ті, хто не встигне це зробити, вони вимушені будуть об'єднатися вже по факту, коли чому тут ще прянік? Тому що вони не будуть мати прямих міжбюджетних відносин з центром.
А скажіть таку ще річ.
Я перепрошую, у нас є дзвінок. Слухачі чекають, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день.
Добрий день.
Вернее, вечір уже. Дмитрий, город Київ. От ви вспомнили Погребінського, да? А ви все-таки ж ви так вспоминаєте, а його не приглашаєте в студію.
Так, я вам одразу відповім, так, щоб ми не витрачали на це час. Він був у нас під час марафону, який називався Євромайдан онлайн. І це було, коли була революція. Ми його запросимо. Я хочу тут нести ясність, так? Дивіться, минулого тижня у нас були представники двох новостворених партій. Одна партія «Волі» – це майданівська партія, а наступний день був Юрій Мірошниченко, який представляв партію розвитку України, яка створена на основі депутатів із партії регіонів. Сьогодні у нас наступний гість в студії, він уже прийшов, але трошки зачекає, поки ми договоримо про децентралізацію, політолог Віктор Небоженко. То наступного тижня ми запросимо, якщо ви наполягаєте, Михайла Погребінського. Наступне запитання.
А питання було тільки в тому, що запросити Погребінського?
Так. Наступне запитання.
Алло.
Так, говоріть, будь ласка.
Я?
Так, ви в ефірі.
Ольга, Київ.
Дуже приємно.
Скажіть, будь ласка, як ви збираєтесь, та гостя з Асоціації міст України, звичайно, питання, як ви збираєтесь запобігти виникненню нового батона, якщо буде прийнятий закон про добровільне об'єднання територіальних громад? Це перше питання.
Дякую. Давайте по одному питанню, бо у нас багато слухачів. Дякую.
По одному.
От якраз таки, що стосується добровільного об'єднання, це якраз такий механізм того, щоб не виникали цінові батони на рівні регіональному. Тобто об'єднання буде відбуватися навколо центрів соціально-економічного зростання, відповідно до перспективних планів.
Давайте пояснимо, що таке центр економічного зростання. Це діюче підприємство. Так?
Не зовсім. Дивіться, зараз є поняття, да, багато хто розказує, що з села виїжджають молоді люди на заробітки. Є відповідний, наприклад, маленьке містечко, да, навколо декілька сіл, де є відповідна інфраструктура, більш розвинена, да, де є відповідні підприємства, і туди люди їздять заробляти фактично кошти. От навколо цього центру, це може бути селищна громада, це може бути сільська, міська громада, відбувається об'єднання, і тобто, знаєте, є загальний принцип, коли 5 бідних об'єднуються, створюється один багатий. Вони скидуються ресурсами за рахунок скорочення апарату бюрократів. Оце, що стосується, єдиними супротивниками реформи можуть бути тільки бюрократи.
Зрозуміло, ну вони об'єднуються, якщо вони захочуть об'єднатися, так?
Так, якщо вони захочуть, за це вони отримують, і щоб запобігти батонам. Коли бачить, наприклад, селянин, що поряд з ним об'єдналися люди і отримали 25% податку на прибуток, вони отримали прямі міжбюджетні відносини, вони отримали тут інфраструктуру, тому що йде заохочення в плані фінансового Міністерства фінансів, відповідними трансфертами, вони подивляться і скажуть, а я хочу жити як от в цій Новоселівці. Я не хочу жити в своїй Хацапетівці. Вони прийдуть до того селищного голови, до міського голови і скажуть, ти щось роби? Роби в цьому плані, ти не отримуй зарплату тільки, не отримуй свій апарат. Якщо треба, от, наприклад, є питання там по Львову, да, і Брюховичі в нас, да? Фактично міська рада і сільська рада. Там утримується тільки апарат. Фактично, вони скажуть, на що нам кормити цих апаратчиків? Ви об'єднуйтесь, отримуєте прямі міжбюджетні відносини, отримуєте фінансовий ресурс, який піде на нас, на громадян.
Дякую, це Олександр Слабажан, Асоціація міст України, і говорили ми з ним про реформу децентралізації. І відкрию для наших слухачів невеличкий секрет, взагалі-то ми сьогодні запрошували і очікували до останнього, так би мовити, до останньої години віце-прем'єра з децентралізації, віце-прем'єра Володимира Гройсмана. Ну, ми прекрасно розуміємо зайнятість урядовців, тепер складний момент, складну ситуацію в країні, і сподіваємося, що Володимир Борисович до нас прийде, ну, як тільки зможе.
Коли Конституція внесеться, так, він однозначно до вас прийде.
Дуже питання залишилося ще за рамками нашої дискусії, оскільки час у нас певною мірою обмежений.
Так, і я представляю нашого наступного гостя, це, як я вже говорила, Віктор Небоженко, політолог, і ми його запросили, щоб поговорити про оцінку перших кроків дій, вчинків, заяв Петра Порошенка, нового обраного
президента. І наскільки вони відповідають суспільним очікуванням, про які ви теж добре знаєте.
Суспільним очікуванням. А давайте почнемо з того, чи відповідають вашим очікуванням. Які у вас очікування були від Порошенка?
Ну, я його знаю 15 лет, поэтому пока нічого такого страшного или хорошого, или плохого я пока не вижу, он разбирается. Но, ви знаєте, я з 94-го года работаю з президентами, работал в администрации президента. Любой президент первых два месяца, даже самый большой, ужасный, крупный, сильный, или кучерявый, или лысый, это не так важно, знающий 13 языка или ни одного языка не знающий, он все равно переживает период какого-то младенчества. И поэтому это время, когда человек еще не кандидат, уже не кандидат президенты, но уже президент после инаугурации. Поэтому, на самом деле, он принимает решение, которому кажется, что стоит только сказать, и это реализуется. Я знаю это, так скажем, детскую болезнь, не левизны, а детскую болезнь президента. То есть в ближайший месяц президенту будет трудно. Он будет нажимать на различные кнопки, рычаги, делать совещания, делать инициативы, которые, кажется, ему немедленно сдвинут ситуацию.
Тут вы имеете на увазе, что те обещанки, которые он давал перед обраннями, сразу
обрання,
уже сейчас он может изменить бы трошки.
Да, и это правильно. Он растет, он растет. И поэтому кто-то придумал для молодоженных медовый месяц, а для президента 100 дней.
Ну, я я думаю, щоб стати президентом навіть 100 днів трошки буде замало, щоб відчути себе президентом.
А тут ви поймали дуже важливий нерв політичний. Діло в тому, що раніше президенту много времени давало, тому що не було війни, не було того, всього і так далі. Люди терпіли, люди думали про те, що вот стоїть зробити якомусь красивому плану, і все це реалізується як магія. А зараз у нас війна.
Ну, безумовно, зараз на розкачку просто немає.
Поэтому я это все говорю только для того, что, чтобы мы не сильно судили Порошенко, и но вместе с тем ожидали, чтобы, что он очень быстро войдет в роль президента всей Украины. Поэтому давайте подождем еще, давайте дадим ему еще хотя бы полтора месяца. И через полтора месяца мы можем уже что-то спрашивать у него. А сейчас он действует на автомате правильно, но не знает, что получится, а что не получится. Я это говорю откровенно, знаю прекрасно, что это вызовет шквал критики на меня.
Знаєте, сьогодні от я була на зустрічі громадських активістів і студентами, і з нами був Олег Борисович Рибачук, то він якраз от на цю тему очікувань від президента говорив, що десь буквально 2-3 дні пройшло, і йому вже стали писати, ну, ті люди, які його знають, що це таке, президент Порошенко вже 100 годин як Порошенко, а от нічого не зробив, давайте вже йти штурмувати його адміністрацію президента. Тому, але знаєте, є речі, є вчинки його, які вже можна оцінювати. Наприклад, Генеральну прокуратуру і призначення Генерального прокурора, і сьогоднішнє призначення, наприклад, прокурора Києва, це пан Герасимюк, який вважається, ну, таким, скажімо, неоднозначно позитивним персонажем із прокуратури. Ну, зокрема, він в листопаді очолив, створив монополію по торгівлі усім арештованим і конфіскованим майном в Україні. Неоднозначно таке, так би мовити, призначення. Ну, що ви скажете про це?
Генерального прокурора. Ведь милиционер должен был на самом деле идти туда, куда его тянула вся жизнь. Он милиционер. Он должен... Каждый полковник, каждый генерал знает, каким бы он был министром. И вот он должен мечтать быть маршалом, министром всех, то есть начальником всех милиционеров. Ну, Ярема выбрал другую себе.
Ну, мы же не знаем, Ярема выбрал, чи за него выбрали.
Да, но понимаете, в чем дело? Это то же самое, что, допустим, медика сделать пожарником. Или, то есть, на самом деле, это немножко разные виды деятельности, прокурорская и милицейская.
Ну, президент аргументував, чому саме Ярема и чому саме милиционер.
Чому порушили закон, так? Тому що за законом він не міг бути, так?
А я вже вам сказав сразу, з самого начала, що президент сейчас делает такие шаги, которые потом будет ему не то, чтобы стыдно, а он будет рассматриваться как молодежные шаги, как молодого. Он у нас под подросток, понимаете, подросток. Ничего в этом плохого нет. То есть колоссальная власть, а решение нужно принимать немедленно. И это процентов 80 должна быть ошибка. Вот проблема в том, что если он признает свои ошибки и быстренько что-то будет менять, тогда это будет
здорово. Ну, скажите, взагалі, в перших кадрових призначеннях були несподіванки для вас?
Да, все. Например, я не ожидал, что Германия протолкнет нас посла Климкина, потому что это явно, я думаю, не понравится Соединенным Штатам. То есть я ожидал все-таки чего-нибудь другого. Ну, как ожидал, как политолог, я делал какие-то расчеты, но так не получилось. Это значит, что Меркель, Климкин и Путин говорят на одном языке, на немецком. Я не думаю, что это понравится Обаме, который хорошо знает свой родной язык. Это раз. Я думаю,
ну,
что...
Климкин владеет, сдается. И рідною мовою.
В даному случае он хорошо знает немецкую ситуацию, он знает немецкий бомонд, и уже первые неожиданности наступили. Вы знаете, что человек, который очень умный, не глупый, невероятно богатый, друг Путина, друг всех предыдущих президентов от Януковича до первого президента Украины, Медведчук, вдруг предложен сегодня Меркель в качестве посредника. Я подозреваю, что ни Медведчук не знает Меркель, и Меркель не знает Медведчука. А особенно, если бы Меркель узнала, что, в общем-то, Медведчук не пользуется популярностью. Но это умный человек,
ну,
и чекайте, я считаю...
Чекайте, кажут, что Турчинов был одним из первых, кто рекомендовал.
Не, давайте жестче. Неважно, кто это совершил эту ошибку кадровую. Медведчук, Меркель, Турчинов или президент Порошенко. Важно, что если что-то сделает Медведчук, это здорово. Кто угодно пусть приезжает сюда посредником, лишь бы нам хоть чуть-чуть остановить войну.
Вот, не, безумовно, я вот это, сгодный с Ириной Гращенко...
У нас есть крайний национальный интерес остановить войну или, по крайней мере, сделать перемирие. И кто сюда приедет? Человек с черной кожей, с белым, человек с фамилией Медведчук или даже Шуфрич. Это немножко трагикомично, но все равно, лишь бы что-то произошло.
Сьогодні під адміністрацією президента, ну, на мій погляд, відбувалися такі дуже демократичні процеси. Одразу три мітинги протесту, кожна група своїми вимогами. Одна з груп вимагала від президента проявити волю і якось повпливати на народних депутатів, свою позицію заявити, щоб був ухвалений закон про вибори, новий закон про вибори до парламенту за відкритими списками. Я нашим слухачам скажу, бо моя мама, коли почула відкриті списки, та каже, це як, от просто вони надруковані, ми їх побачимо. Я кажу, ні, мама, відкриті списки – це коли не партія, не лідер партійний формує цей список і друкує, а коли список цей розбивається на регіони, і ти приходиш на свою виборчу дільницю, обираєш партію, а потім з цього списку партійного, з 10 осіб, наприклад, ти обираєш одну особу. І от та особа від певної партії не збирає більше галочок, то вона і піде в парламент, а не так, як партійний бос визначить, хто на першому місці, а хто на десятому. Ваш прогноз, чи буде ухвалений такий закон? Які насправді настрої? Закриті списки, як було завжди, чи відкриті?
Да, закриті списки – це контроль Центрального комітету і партійна бюрократія. Відкриті списки – це значить влияння сильних лідерів з областей, які будуть формувати погоду в партії. Навряд ли сьогоднішні багаті денежні мішки України согласні мати діло з демократично настроєними партійними особами. Но для України второе було б хорошо, тому що люди були страшно б зависимі від тої місцевості, де нет. А вопросы одни. Это работа, это окончание войны, ну, то есть то, что мы все знаем. А когда список делается из аппарата, то есть, даже если там умные люди. Знаете, я был в Польше много лет назад на выборах, я был на разных выборах многих, но такая моя работа, и там были выборы по открытым спискам. И я вам скажу, что всем тяжело. Всем тяжело. Человек уважаемый, умный, не глупый, допустим, но не умеет говорить. Все, он не может объехать 20 сел, городов, где другой умеет получить огромное количество для партии голосов, 80-120 тысяч, но он не способен делать законодательную базу. Вы понимаете, в чем проблема? Мы можем сделать около 145 маленьких, больших ляшко, но людей, которые, допустим, не способны делать законодательную работу. Это конфликт.
Ну, а как вы взагалі думаете, Порошенко вдастся спонукати парламент в тій чи інший спосіб ухвалити рішення про дострокові вибори?
Пока требования и Порошенко, и вот этих, и этих протестантов, это скорее способ шантажа сегодняшних народних избранников для того, щоб вони делали хоч что-то в сторону.
Ну, зрештою, це тиск вулиці, він почався навіть на сьогодні.
Да, и я думаю, что президент Порошенко еще не имеет хорошо развернутых партийных дивизий, в отличие все-таки от Востока Украины, где украинская армия уже начинает чувствовать себя настоящей армией, и к нему к уважению относятся уже начинают другие армии. Так что у Порошенко пока нету партийного еще аппарата, списка.
Давайте до такого великого блоку питань підійдемо, як мирний план президента, припинення вогню. Тобто практично було зрозуміло, що інша сторона вогонь припинить навряд чи. Які зброю досі не склали, заручників не віддали. Яка була мета в такому разі в призупиненні військових дій?
Ну, во-первых, Порошенко все-таки вміє считать в три шага. Он все-таки бізнесмен, мільярдер, и просто удачливый в жизни человек и так далее, он прекрасно понимал, что они не будут выполнять никакие переговорные условия. Кроме того, у него хватает ума и информации понять, что на самом деле на востоке Украины нет управляемого, нет одного субъекта принятия решения. Даже великий Путин скорее может повлиять на доброе сердце Меркель или на черный интернационал коммунистов и националистов Европы, но не на то, что творится сейчас на Востоке. Там война пошла по своей логике, и поэтому, на самом деле, она мало кем контролируема. И у Порошенко это знает. И он выступил с инициативами о перемирии, зная, что этот первый шаг не будет удачным. Но он правильно сделал. Он выступает как политик, который говорит: «Я предлагаю вам мир». И позиция – это очень правильно. Нам в конечном итоге надо, чтобы внутри сепаратистов победила группа, которая пойдет на перемирие и при этом контролировала вооруженный огонь. Вот в чем дело.
Так проблема в том, что нема людини и нема такої групи, яка контролює вогонь.
Ничего, ничего.
Як ми бачимо, дійсно, ви абсолютно…
Це еволюція, нічого.
Ви абсолютно праві. Росія і особисто Володимир Путін теж не контролюють повною мірою всі фракції в цих збройних формуваннях. Так само, як ми побачимо, чили зараз ДНР і ЛНР, незважаючи на їхні обіцянки, також не контролюють ці фракції.
Ну не вести з ними переговори.
Кримінальну і диверсійну.
Я думаю, що внутрі сепаратистських республік буде еволюція лідерів теж. Ви не забувайте, жизнь каждого из этих лидеров не дольше жизни предвыборной листовки, буквально несколько месяцев. Это не так все просто. И на их место придут не более радикальные, а те, которые поймут, что либо нужно уходить в Россию, а там будущего нету, либо нужно идти на переговоры с центральной властью. Вот в чем тайный, скажем так, смысл порошенковской не совсем эффективной мирного плана. Он знал, что этот мирный план еще не готов, но он правильно делал, что он предложил первый этот ход.
А от поясніть мені участь Росії в трьохсторонніх консультаціях. Росія за жодних обставин не визнає ні наявність в Україні своєї зброї, ні своїх диверсантів, ні спонсорування тероризму. В такому разі вона не може просто брати на себе будь-які зобов'язання, якщо вона не здатна, не має впливу і не може їх виконувати.
Я постараюсь бути неостроумним здесь. Нет єдиної вже Росії. Є російські воєнні, які думали, що це буде воєнне сафарі, що можна прийти сюди і отримати ордена з капітана, стати майорами. Є російська армія, ГРУ, которая проиграла 3 Кавказские войны. И им очень важно получить хоть какой-то успех на украинском фронте. А есть Путин, который не хочет никаких генералов Жуковых, никаких полковников Стрелковых. И на самом деле это уже конфликт внутри России. Нет единой России, как нет единого сепаратистского движения. Вот в чем дело. Вот что я хочу подсказать. Это плохо, а с другой стороны хорошо, потому что можно, ну, хоть немножко играть. Путин, приезжая за границу, он выступает там человеком, который может как бы договороспособный. Но возвращаясь в страну, он не знает, какой диверсионный отряд сейчас идет на Харьков, на Днепропетровск, на Луганск или на этот. Он точно этого не знает. Был даже момент, когда командующий российскими военно-воздушными силами хотел отдать приказ о переходе границы нескольких десятков российских бомбардировщиков. Ну, слава богу, что контрразведка НАТО тоже работает, и это было приостановлено. Поэтому нет как такового России, как единого субъекта нападения на Украину.
Сегодняшняя новина в продолжение вашей тезы. Останній маршал СРСР, напевно, наши слухачи помнят его, это маршал Радянского Союза Дмитро Язов, экс-министр обороны СРСР заявив, що Росія не повинна вводити війська в Україну. І от чому подібні необдумані дії можуть призвести до Третьої світової війни. Отак от вважає Дмитро Язов. Це цікаво. І знаєте, де він це сказав? Він це сказав не в інтерв'ю там якомусь ліберальному радіо, типу там «Ехо Москви». Він це виголосив на всеармійських зборах офіцерів запасу у Москві.
Вот. И можете не сомневаться, что Путин сделает все, чтобы это мнение Язова стало известно всем. Потому что Путин понимает, что армия хочет войны. Армия хочет переходить сюда. А ему уже эта война не нужна. И не потому, что он уважает Россию. Или он президент России. Просто появятся генералы, которые просто его потом сметут. Так что в какой-то мере Путин не просто загнан. Говорит, вы знаете, он там боится за свои деньги. Нет, он боится за свою личную власть. И чем больше Путин будет считаться с Европой, санкціями і з нами, тим опасніше буде його ситуація там. В якійсь мірі ми повинні теж не роздражати. Ми не повинні давати поводу воєнним використовувати ситуацію і оставити Путіна без прийняття рішення. Більше того, півтора місяця назад Путін зібрав всіх старих генералів, включаючи Язова. Був такий останній командуючий генеральним штабом, начальник генерального штабу СССР генерал Лобов. И Путин, зная, что никакой Шойгу не является авторитетом для российских генералов, Шойгу, вы знаете, сейчас вместо Сердюкова генерал, ну, тот торговал итальянской мебелью, а Шойгу пишет по ночам слова, букварь для народов Крайнего Севера. Ну, все-таки... Шойгу, ну, вы знаете, это империя многонациональная, и поэтому ничего удивительного, что Шойгу стал там министром обороны. И генерал Лобов сказал, я в 81 году проводил единственные 45 года межконтинентальные, это значит дальше Урала до ГСВГ, до Германии, межконтинентальные фронтальные маневры в 81 году. Тогда в том мне принимали участие 3500 танков. И когда ему показали план захвата Украины, он сказал, что это детский лепет. То есть Путин прикрывается старыми генералами, типа Лобовым, типа Язовым, для того, чтобы не дать военным все-таки вторгнуться на территорию Украины.
Не выключено, что заявил Язова абсолютно не выпадково.
Абсолютно. То есть это точный расчет для того, чтобы общественному мнению показать, нельзя воевать.
Подготовить, принаймні, зараз.
Но это не значит, что он не будет диверсионным образом и поддерживать...
Як на вашу думку, от тристоронні консультації, в тому числі за участю представників ДНР і ЛНР, це не було, скажімо, способом їх, ну, верніше, як результат їх легітимізації?
Все правильно. Это старая, очень старая проблема. Вы знаете, израильтяне с палестинцами уже 50 лет ведут вот такие переговоры, и каждый раз в Израиле тут же все газеты взрываются тем, мы легитимировали этих террористов. Ну, во-первых, надо встречаться с теми, кто сейчас...
Ну, это могли быть закрытые консультации.
Да. С другой стороны, вы же не забывайте, кого Киев туда послал. Ну, что вам жалко Шуфрича и его репутации? Ну что, вам жалко Медведчука? То, что приехал туда президент Кучма, ну человек не сориентировался, не понял, что этого нельзя делать, нельзя садиться за один стол с убийцами и так далее, и так далее. Ну, следующий состав уже переговорного процесса будет более аккуратный и так далее.
Але вы знаете, меня даже выразила не, скажем, поведенка Кучмы, была зрозуміла. Людину поставили в ситуацію, в якій він не хотів би опинитися. Але подивіться, як повела себе представник ОБСЄ. Хайді Тель-Авіві. Вона поручкалася в кінці з усіма представниками ДНР, ЛНР. Вона сказала про те, що вона вітає будь-який крок на припинення вогню. І жодного слова не було про відновлення закону, дії законів і конституції на цих територіях. Це не є кроком до Придністров'я, трансформації цієї ситуації у Придністров'ї.
ОБСЄ – це, скажімо так, фертильна організація. Це організація, не несуща, скажем так, миротворческого потенциала. Это то, что первый во всех конфликтах заходит ОБСЕ, в Уганде, в Мали и так далее. Но это не значит, что это та организация, которая может решить какой-то реальный вопрос. Это скорее сбор информации для Европы. А потом ответственности же никакой нет. Ее пригласили, она поздоровалась, она что? Она завтра села и уехала.
То есть это винятковый мониторинг.
Да, но он серьезный, он готовится там для серьезных этих вот, но...
Не прогнозування и не генерування.
Больше того, это не та структура, на основании которой принимаются серьезные долгосрочные решения.
А як ви думаєте, от в різний термін цього конфлікту була різна кількість прихильників, то я маю на увазі саме в Україні, які пропонували відокремити ці дві області від України і позбутися назавжди тих проблем, з якими ми будемо стикатися і через 5, і через 10, і через 15 років. От число таких прихильників цієї ідеї, воно не зростає з часом? Воно не стане, ну, скажімо, через місяць, через півроку критичним?
Це дуже ошибочна позиція, тому що цілісність любого государства означає життя, і покоління нам будущее не давали права в силу каких-то временных опасных ситуаций отдавать ту или иную территорию. Это то же самое, что отец и мать троих детей пропили трехкомнатную квартиру, а потом говорят, ну что ж делать, ну вы знаете, ну так вот сейчас мы живем вот в Примах или еще что-то. Но было тяжкое время, знаете, всем было тяжко. И дети спрашивают, а что же тогда другие так не поступили? Ну, знаете, нам было тяжело. Это раз. Второе. Чем быстрее общенациональное мнение будет тому, что Украины, границы Украины неделимы, есть столица, и все территории одинаковы, не надо приспосабливаться никакому Донецку, никакому Львову, никакому Киеву. Есть одна территория, где любой президент, любой премьер-министр должен стараться выглядеть приличным. Это столица. Во всьому мірі так.
Ну, дивіться,
не треба ні під кого підстраювати.
Коли ми самі розуміємо, що ніхто зброю не скласть і добровільно не піде, ми ж бачимо, що навіть не хочуть скористатися тим коридором між Україною і Росією для виведення диверсійних груп. Єдина можливість не перетворитися дійсно на Придністров'я – це антитерористична операція до переможного кінця.
Да.
Іншого шляху
не буде. Ні, навіть давайте проще. К Новому году – полная тотальная Берлинская стена между Россией и Украиной. И пусть тут варится, ну, раковая опухоль, ее нужно ограничить.
Вот сьогодні, нагадаю нашим слухачам, уряд ухвалив відповідне рішення про спорудження, така хитра назва інженерно якихось там споруд, ну, насправді уряд України нарешті формалізував це рішення і написав чорним по білому, що між Україною і Росією на сході будується стіна.
Ну, але, на жаль, не жодних деталей немає, ні термінів, ні...
Ну, Остап Семерак, міністр кабінету міністрів, який коментував журналістам це рішення, сказав, що деталі, на жаль, розкрити не можна, оскільки цей документ йде під грифом «таємно». Віктор Небаженко при цьому так от усміхнувся. Чому?
Я знаю, що поки у нас не Майдан не реализовал себя в смысле угрозы, что украинскому государству больше угрожают не террористы и не сепаратисты, и даже не те, о ком мы говорим, а коррупция, обычная коррупция. И когда мы говорим про миллионные заказы, которые могут попасть опять, нечестные тендеры, коррупционеры, я сразу подумал, господи, сколько людей сейчас считают свою будущую прибыль.
Помните, Иванющенко, Юрий Иванющенко, соратник Виктора Януковича, якого ще називали, Юрій Єнакіївський або Юрій Монакіївський, бо деякий час він жив у Монако, він кілька мільярдів намагався заробити на кілочках для розділення меж земельних ділянок. То тільки кілочки, а це цілий паркан. Уявіть, Сергій, ми вже маємо потихеньку закінчувати. Я лише хочу сказати, що от румунський Майдан, я була на антиурядових протестах в Румунії в 2012 році, і от сьогодні парламент Румунії порадив президенту Румунії Траяну Басеску піти у відставку. Чому? Тому що його рідний брат, не пам'ятаю ім'я, рідний брат Трояна Басеско, засвітився у корупційному скандалі із сміхотворною сумою для масштабів української корупції. Щось коло 300 тисяч євро він взяв хабар. Згадайте, скільки Україні обійшлися оборудки, корупційні оборудки із закупівель лише вишок Бойка, це сотні мільйонів євро. Я дякую нашому гостю Віктору Небаженко. Таке відчуття, що не договорили, тому користуючись нагодою, одразу вас запрошуємо через деякий час поговорити про Порошенка. Ну, раніше, ніж за півтора місяця, як ви говорили, я думаю, через пару тижнів буде вже про що говорити. При мікрофоні Наталя Соколенко і Сергій Куций. Ми чекаємо на вас рівно за 10 хвилин після новин Українського радіо.